Pwy ydy'r bobl sydd efo pŵer yn y byd? Pwy ydy'r bobl sydd efo awdurdod yn y byd? Ble mae awdurdod? Pwy sydd efo'r clawt i wneud i bethau ddigwydd yn dyddiau ni? Da ni'n byw mewn dyddiau dyrus yn dydyn ni. Dyddiau anodd. Mae yna bethau sydd yn siŵr o fod yn drysu ni ynglyn â beth sydd yn digwydd yn y byd. Dych chi'n edrych ar y dwyrain canol. Beth sy'n digwydd yn y fan ohono? Mae bethau ofnadwy yn digwydd yna. Gogledd Corea. Mae faint o Gristnogion sydd yng Ngogledd Corea yn y concentration camps yn dychryn rhywun. Pe byddai ni'n gwybod mwy am beth sy'n digwydd yn Saudi Arabia i Gristnogion, byddai ni am y siŵr yn cael braw. Yr Yemen, Indonesia, Gogledd Nigeria, cymaint o bobl bellach wedi anghofio am y merched yna gafodd ei cymeryd ac yn dal rhan fwyaf ohonyn nhw, neb yn gwybod lle maen nhw, neu os ydyn nhw'n gwybod, dyn nhw ddim yn gwneud unrhyw beth i geisio'u hachub nhw. A'r merched yn cael eu trin fel caethweision rhyw. Pwy sy'n rheoli'r byd? Wedyn mae yna ddryswch politicaidd yn does. Da ni'n gweld bethau'n digwydd. Yr Arab Spring, oedden ni'n meddwl o reit rwan mae yna bethau yn mynd i ddigwydd yn y dwyrain canol sy'n mynd i olygu llywodraethau gwell, mwy cyfiawn. Ond mae cymaint o ansicrwydd a does na ddim llywodraeth sefydlog yn Irac, does na ddim llywodraeth sefydlog yn Afghanistan, na Libya, na'r llefydd eraill yma. Yn Ewrop, beth sy'n digwydd yn Ukraine? A gwledydd sy'n ffinio ar Rwsia fel Moldova a Lithuania, maen nhw'n pryderu am ei dyfodol. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Pwy sydd yn llywodraethu? Ac yn y Deyrnas Unedig. Di o ddim ar yr un lefel. A ar un sy'n digwydd mae'r rhai rhannau o'r byd. Ond yr hyn ddigwydd yn yr Alban, yr wythnos dwytha yma. Mae'n gwbl amlwg fod na lawer o anfodlonrwydd ar bethau fel y gyma nhw. Ani mae pobl yn dweud, oh, it was a definite no. Wel, dwi'm yn gwybod ydy 45% i 55% yn definite no. Mae'n fwy agos na mae lot eisiau meddwl. Ond beth sy'n wedi dod yn amlwg hefyd ydy bod yna rai pobl yn Lloegr sydd yn anfodlon efo'r pŵer sydd yn Westminster. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gwybod am rai yng Nghymru sydd yr un mor anfodlon efo pethau fel y gyma nhw. A wedyn, os ewn ni drafod moesoldeb, os ewn ni drafod trefn cymdeithas, a dadfeilio ar y sylfaen oedd gan wledydd gorllewin Ewrop yn does. Mi welodd y ganrif ddwytha y newid mwyaf y nealltwriaeth pobl Prydain o beth sydd yn iawn a beth sydd yn anghywir. Wel, mae'r newid mwyaf ers bron i 2000 o flynyddoedd, mae gwirionedd, ers i'r saint cynnar ddod i ynysoedd Prydain, i efengylu. Be sy'n digwydd yn y byd? Be yn union allwn ni ddeud sydd yn y dyfodol? A dyna pam o'n i'n gweld llyfr Habacuc yn lyfr sydd yn siarad efo'n hoes ni. A'r peth cynta. Falle gallwn ni dynnu o'r llyfr yma ydy mae Habacuc ei hunan yn byw mewn dyddiau dyrus lle mae Duw yn ymddangos o pe byddai fo ddim yn gwneud unrhyw beth. Mae Duw yn ymddangos o pe byddai fo'n llonydd yn gadael i'r byd fod yng nghanol i ofid. Oedd Habacuc yn byw mewn dyddiau. Wel, lle yna rhywbeth wir yn ei flaenau fo. O te 100 mlynedd wedi mynd ers i Deyrnas y Gogledd. Dach chi'n cofio oedd Israel wedi rhannu'n ddwy, Teyrnas y Gogledd a Jwda yn y de. Oedd Teyrnas y Gogledd wedi cael ei chonkro te 100 mlynedd cyn dyddiau Habacuc. Wlad yn y bôn wedi diflannu, wedi peidio â bod. Y bobl wedi cael ei chwalu. Oedd Judah'n parhau'n wlad annibynnol, ond oedd hi'n fechan iawn. Chi'n meddwl am sut oedd hi rhyw 400 mlynedd ynghynt pan oedd Dafydd yn frenin. A wedyn Solomon yn dod yn frym, grym go iawn yn y dwyrain canol. Bellach, nad oedd hi ddim yn cyfri'n wleidyddol. Ac yn grefyddol. Ac yn foesol oedd pethau mor ddi galon. A dyma oedd yn blino Habacuc. Yn gymaint ac unrhyw beth arall. Rhyw 10-15 mlynedd ynghynt oedd na rhyw fath o ddiwygiad wedi digwydd dan Josiah. Ond doedd y diwygiad ma ddim wedi gadael i ôl ar fywyd y genedl. Er bod y diwygiad wedi dod, ac am ryw gyfnod byr oedd nhw wedi troi a ddoli Duw a cael gwared a lloreg yn y blaen, eto yn gyffredinol oedd pethau wedi dirywio eto, wedi mynd yn ôl yn wael, a dych chi'n darllen be mae'n ddeud. Anraith a thrais sydd o'n blaen, cynnen a therfys gyn codi. A'r gyfraith yn ddirym, di pobl ddim yn cymryd sylw o'r gyfraith. Pethau mor wael. Fel na chydig fel sydd ym mhob oes, oedd yn caru'r gwir, ac yn dechrau am ei bethau newid. Fel oedd Elizabeth a Zacharias yng nghyfnod cyn geni'r gwaredwr a Joseph a Mair a Simeon. Felly fan yma oedd na rai, oedd na griw bach. Ac oedden nhw'n dehau byddai Duw rhyw sydd yn dod a troi pethau rownd, oedd oedd dim byd yn digwydd. Oedd Duw'n llonydd. Oedd Duw'n dawel. Pan nad oedd o'n gwneud unrhyw beth? A mi oedd y proffwyd i blino trefnu cyfarfodydd gweddi am ddiwygiad. Oedd oedd i anobeithio rhyw sydd meddwl am addewidion Duw a defnyddio'r addewidion mae i ddeud, o reit pam na wneud i ddod yn ôl da ddewid a gosod i fyny teirnas pryd fydd mab Dafydd. Un o ddisgynyddion Dafydd yn dod yn fesea un byd. Am ba hyd arglwydd y gweudd af am gymorth a thithau heb wrando. Cyllefaf arnat trais a thithau heb waredu. Pam y peri mi edrych ar ddrygionia gwneud i mi weld trallod. Anraith a thrais oedd o'n blaen, cynnen a therfys yn codi. Dwi wedi gweddio, dwi wedi cofio'r addewidion, dwi wedi pledio'r addewidion. Er mwyn i ti ddod a gwneud rhywbeth. Ond yn eich yw ti'n saff allan o'r ffordd, allan o'r trwbl i gyd yn ddiogel yn dy nefoedd. Dach chi wedi teimlo fel yna erioed? Pan dach chi'n edrych ar yn byd ni? Ni sy'n ni ddim ond yn meddwl am yn cymdeithas ni, yn gymdeithasol. Mae'r fath newid wedi digwydd ffordd mae pobl yn edrych ar bethau. Mae'r fath newid wedi digwydd yn gymdeithasol yn cymdeithas ni. Yr eglwys. Dwi'n ffeindio yn hynna'n yn darllen pethau ysgrifennwyd. Falle hanner can mlynedd yn ôl. Neu mwy. A mae pobl y pryd hynny, maen nhw'n sôn am gyflwr yr eglwys. Dwi'n dweud, mae mor ofnadwy, mae'n ddifrifol. Ond da ni'n edrych yn ôl hanner can mlynedd ac o leia. Wel, oedd y capeli'n hanner llawn pryd hynny. Erbyn heddiw. Yr eglwys yn mynd mor wan, mor ddi bwerau llais yn cael ei dirmygu gan gymaint. A hyd oed ni yn bersonol yn unigol, mae yna bethau am yn bywyd ni falle, da ni wedi bod yn stryglan efo fo, a da ni wedi gweddio arglwydd, pam bod ti'n gadael yr pethau yma ddigwydd? Pam nad wyt ti'n newid y sefyllfa? Falle bod yn rhywun arall a'r amgylchiadau, a da ni ddim yn deall. Pam bod yn amgylchiadau ni'n parhau fel hyn? Falle bod yn stryglo fewn i'n hynny'n bod yn rhyw bechod yn ni. Bod yn stryglo yn efo fo. Dyn ni wir eisiau troi cefn arno fo. Ond mae o'n dod nôl i'n brathu ni. Dro ar ôl tro. Arglwydd, dwi ddim eisiau bod fel yma. Dwi eisiau ti newid i. Pam nad wyt ti ddim yn gwneud rhywbeth? A dyn ni'n teimlo rhywbeth bod ni mor slo yn newid. Falle mae rhan o'n problem ni weithiau wedi bod ni yn gyfudio, ond dyn ni ddim yn troi ar gofyd yn weddi. Yn weddi ddigon tair. Dyn ni ddim, dyn ni'n bodloni ar gwyno, dyn ni'n bodloni ar ofidio, dyn ni'n bodloni ar ddeud o, tydi pethau'n ddrwg, ond dyn ni ddim yn treulio digon o amser ar yngluniau yn ceisio Duw, yn gofyn iddo fo newid y sefyllfa. Ond hyd yn oed wedyn, dwi'n ymwybodol. 40, un o flynyddoedd yn ôl, mi ddes i gredu. Ac yn fuan iawn ar ôl i mi ddod i gredu, o'n i'n ymwybodol bod yna bobl yn gweddio am ddiwygiad yng Nghymru. Ac oedden nhw wedi bod yn gweddio am 20 mlynedd a mwy. A dwi wedi bod yn gweddio ers 40 o flynyddoedd am ddiwygiad. Ble mae'r diwygiad? Di am di dod? Be dyn ni ymwneud? Ydyn ni jyst am fodloni? Ydyn ni fel hyn mae chi? Dyna sut mae'n mynd i fod? Neu ydyn ni'n mynd i geisio Duw o ddifri fel Habacuc a dweud, come on, pa chi darglwydd? Yn y Beibl, dych chi'n darllen pethau. Mae'r saint weithiau yn maen nhw'n deud pethau sydd yn ymddangos mor cheeky wrth y Duw. Deffro! Deffra! Ni'n deud wrth Duw am deffro. Ac eto, dyna mae Seian gwneud. Deffra, deffra, gwyst y nerth. Mae Duw'n ymddangos yn llonydd. Mae eisiau ni geisio i wyneb, fel oedd Habacuc yn gwneud. Ond wrth i ni geisio fo, mae eisiau ni hefyd feddwl am hyn. Mae Duw weithiau yn gweithio mewn ffordd anusgwyl. Tybed beth oedd Habacuc yn gobeithio fydde yn digwydd wrth iddo fo weddio o flaen Duw. Oedd o'n meddwl, wel reit, mi gawn ni frenin arall ar batrwm Josea neu Hezekia. Gawn ni ddiwygiad yn ymledu trwy'r tir a tro yma bydd y diwygiad wir yn newid ar awyrgylch foesol a fydd o'n newid pobl go iawn. A'i dyna sydd yn mynd i ddigwydd. A mae'r ateb mo'n ei gael yn ei syni, mae hyd yn oed yn ei ddechrau yno. Edrychwch ymysg y genhedloedd a sylwch, rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdanu. Oherwydd yr wyf yn eich dyddiau chwi, yn eich dyddiau chwi rwyf yn gwneud gwaith na choeli eich pedwedyd wrthych. Weler yf yn codi'r caldeaid, y genedl greulon a gwyllt sy'n ymdaeth ledled y ddeiar. Pe bydde Habacuc wedi edrych o gwmpas, edrych ar y cenhedloedd, mi fydde fo wedi gweld yr aifft lawr yn y de, dyna chi rym, dyna chi rym pwerus gwleidyddol. Wedyn, i'r gogledd, bydde fo wedi gweld Assyria, pwer dylanwadol. A oedd rhai pethau'n meddwl, wel beth sy'n mynd i ddigwydd rwan, gwlad fach wedi dal rhwng yr aifft ac Assyria, da ni'n mynd i gael yn sgwasio beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac yn y blaen, y bydd rhai wedi meddwl, mae'n rhaid ni'n un siŵr bod ni yn dod ar yr ochr iawn i un o'r rhain beth bynnag. Meddwl efallai am yw craen rhwng Rwsia a'r gorllewin, be maen nhw'n mynd i wneud yma. Armenia wedi gwneud i penderfyniad, da ni am ymuno fo Rwsia, da ni am un siŵr bod ni ar yr ochr iawn fan yma, dyda ni. A mae Duw yn troi llygaid Habacuc at Wel, i'r gogledd ddwyrain at grŵp o, wel, llwysau anwaraidd oedd yno. Doedd na ddim lot o siap ar nhw ar pryd, ond oedd Dyw'n dweud, drechwch draw fanne. Y grŵp bach yna o bobl maen nhw'n mynd i godi. A maen nhw'n mynd i ddod, a maen nhw'n mynd i goncro, a maen nhw'n mynd i gymryd drosodd y byd. Y Caldeaid, pobl Babylon. Yn o bobl efo safonau gwahanol. Pobl greulon. Ond dyma'r peth nesaf mae Dyw'n dweud, yr ydw i yn mynd i wneud. Dwi yn mynd i godi'r bobl yma. Mae'n deud i fod yn arglwydd yr holl y ddaear, mae'n gweithio mewn ffyrdd gwahanol i chi a fi. Dwi'n mynd i anfon diwygiad, Habacuc, achos di'r bobl ddim yn barod ar gyfer diwygiad. Dwi ddim yn mynd i roi brenin gwell iddyn nhw, achos dwi isio i'r bobl fod yn edrych ata i y gwir frenin. Gan mlynedd ynghynt, oedd Dyw wedi deud wrthyn nhw, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chi, ac nid eich ffyrdd chi yw fy ffyrdd i. A chyda Juda ar downward spiral yn grefyddol, yn foesol, yn gymdeithasol, yn wleidyddol, dyma Dyw'n dweud mae ffordd o newid pethau o dod â phŵer milwrol, gwleidyddol, fel na welwyd erioed o'r blaen, yw concro nhw. A Dyw'n defnyddio'r anusgwyl. Mae'n gweithio mewn ffordd anusgwyl. A da ni'n mynd deall yn iawn. Ond mae'n frenin y brenhinoedd. Sawl tro yn y Beibl, da chi'n gweld y peth. Bellach ymlaen, pan mae Babylon angen i barnu, mae Dyw'n deud, dwi'n mynd i godi cyrys brenin y brenin y Medr a'r Persiaid. A mae hyd yn dweud cyrys fy mab. Cyrys fy ngwas. Blynyddoedd wedyn, 600 mlynedd ar ôl Habacuc, oedd y Mesia fod yn cael ei eni ym Methlehem. A dyma'r Dyw sydd yn frenu yn y brenhinoedd yn gosod y meddwl Cesar. Dwi am gael cyfrifiad, dwi am gael sensus. A gan fod Dyw wedi gosod hwnna'n meddwl Cesar, wedyn oedd rhaid i Joseph a Mair fynd i Bethlehem, ac fe annwyd y Mesia ym Methlehem yn ôl trefn Dyw. Allan ni sôn gymaint o weithiau pan mae Dyw wedi defnyddio gwahanol bethau i weithio i waith o ac i wneud i waith o. Natur. Mae disgyblion, pysgotwyr profiadol sydd yn meddwl mae nhw sydd yn gwybod sut mae hwylio, sut mae pysgotag yn y blaen. A mae Dyw yn defnyddio natur trwy beri bod nhw'n cael pysgod. Pan maen nhw wedi methu dal pysgod ar air y gwaredor, maen nhw'n cael llwyth o pysgod. Neu mae'n codi storm er mwyn iddyn nhw weld fod grym goriwch naturiol yn eiddo i'r un oedd yn y cwch efo nhw. Pan oedd nhw'n ofn i'n bywyd ar argwydd yn codi a dweud wrth y gwynt am dyweli. Mae Dyw yn arglwydd yr arglwyddi a mae'n defnyddio pethau mwyaf anusgwyl. A ddylai ni ddim synnu felly. Pan dyn ni'n gweddio bod Dyw yn ateb mewn ffordd sydd yn ddim dynion ni disgwyl. Pan oedd eisiau'r efengil fynd allan i'r cenhedlaeth, mae'n dewis y Phariseaid yma oedd yn erlid yr eglwys. A dweud, dyma'r un sydd yn mynd i gymryd y neges allan. A Saul o Tarsus yn cael i droi o fod yn erlidiwr i fod yn gynhadwr. Gadewch yn ei droi hwn i'n dyddiau ni. Be mae Dyw yn ei wneud yn ein dyddiau ni? O'n i'n dweud bod na rai wedi bod yn gweddio ers blynyddoedd mawr am ddiwygiad yn y wlad yma. Llawer wedi bod yn gweddio ers blynyddoedd mawr am ddiwygiad yn yr Unol Daleithiau, am newid yn yr Unol Daleithiau. Cofio darllen rhywun yn dweud, We've been praying so much for things to change here in America. And what happens? 9/11. A ti bod yn ofalus rwan wrth ddeud hyn. Ond yn sicr, mae hwnna wedi cael effaith ar yr Unol Daleithiau. Yr un ddigwyddodd fan honno. Da ni ddim yn deud fod Duw yn gyfrifol am ddrygion ni, mi ddoi at hwnna mewn munud bach. Ond mae yna bethau yn digwydd yn ein byd ni. Tybed, a'i twf terfysgeth. Ydy'r hyn sy'n mynd i ysgwyd y gorllewin, y byd gorllewinol yma, allan o'r dirywiad. Mae'r pobl wedi bod yn sôn am the end of Western civilization. Diwedd y merodraeth Prydain, diwedd y merodraeth Ffrainc a gwahanol wledydd yma, ac yn y blaen. A ydy'n ni jyst yn mynd i ddirywio, neu oes yna rhyw fath o adferiad, nid yr ymerodraeth, dwi'n isio adferiad o ymerodraeth, ond ydy'n ni'n mynd i weld diwylliant yn cael ei droi ac yn arbennig crefydd yn y gorllewin yn cael ei adnewyddu. Tybed ydy twf terfysgeth yn rhywbeth sy'n mynd i ysgwyd pobl i feddwl be ydy'n ni wir yn gredu. Cwestiwn. Ond os da ni'n meddwl bod Duw yn gadael i bethau fynd lawr, mae Duw ar waith. A rhaid ni gredu fod Duw hyd yn oed yn gorau chlywodraethu pan mae pethau fel yr hyn sy'n digwydd yn y dwyrain canol yn digwydd yn y byd. Ond, hold on. A hyn yn broblem i Habacuc. Mae yna ddwy broblem. Y broblem gyntaf arno deuddeg. Onid wyt ti erioed o arglwydd, ein Duw sanctaidd, ni byddwn feirw. Dyma oedd Israel wedi bod yn dibynnu, dyma oedd pobl Jwda wedi bod yn dibynnu arno fo. Ni di pobl Duw, mae Duw di gwneud cyfamod. Mae Duw di deud, mae ni di bobl a di o ddim yn mynd i gael gwared ohono ni, di o'm yn mynd i gadael ni fynd. Da ni'n saff. Yn nwylo, Duw. Duw ddim yn mynd i gefnu arno ni. Rhan o broblem Jwda oedd bod nhw'n cymryd Duw yn ganiatal. Mae sawl un o'r proffwydi'n sôn am hyn. Mae nhw'n dweud, da ni yn mynd i farws pobl Duw da ni. Di Jerusalem yn mynd i gael ei choncro. Dinas Duw ydi Jerusalem. Da ni'n oce, da ni'n saff, mae popeth yn iawn. Ac oedden nhw'n cymeryd Duw yn ganiatal, ac oedden nhw ddim yn ystyried bod Duw hefyd yn edrych ar be oedden nhw'n neud a sut oedden nhw'n byw. Darllenwch Ezekiel. A dych chi'n gweld mewn rhai penodau yn Ezekiel. Beth oedd yn digwydd yn y deml. Ezekiel yn gweld fel oedd yr offeiriad. Efo rhyw stafell ddirgell lle oedden nhw'n mynd i addoli y ser a'r lleiad a'r planedau. O, da ni'n oce, ni di pobl Duw, mae Duw mynd i gadw Jerusalem. Yndi mae Duw yn Duw'r cyfamod. Ond da ni'n mynd gallu gymryd yn ganiatal. Tybed ydy Cristnogion yn y wlad yma yn cymeryd. O, da ni'n wlad Cristnogol, mae'n oce. Llanwodd rhai ydy efo'r eglwys wastad. Di Duw ddim yn mynd i adael i'r eglwys farw allan yn llwyr yn y wlad yma, achos Cymru dan ni gwlad y diwygiadau. Ewch nôl i'r Testament Newydd. Ewch i lyfr Datguddiad. Darllenwch yr ail adrydedd benod, a darllenwch yr hybuddion sydd fan yna am Duw, yn dweud mi wna'i symud dy ganwyll di. Oedd yr eglwysi yn llyfr Datguddiad oedd yn cael eu cyfarfannau i gyd yn hwrci. Be di cyflwr Twrci heddiw o safbwynt Cristnogaeth? chanrifoedd a chanrifoedd a chanrifoedd wedi mynd heibio heb yr un eglwys mewn llawer lle yn hwrci. A dyn ni'n cymryd ewn gan i'r tal. Yr ail broblem. Rwy ti'n Dduw sanctaidd. Adnod 13. Ti sydd â thlygaid yn rhy bur i edrych ar yr wg ac na all i oddef camwri. Os da ni'n gwybod un peth oedd Habacuc yn deud, os da ni'n gwybod un peth amdana ti, da ni'n gwybod o fod ti'n Dduw sanctaidd. Da ni'n gallu edrych yn ôl yn yn hanes a gweld y genedl i gyd wrth droed mynydd Seinai a'r mellt a'r tarannau a'r olygfa ddychrynllyd yna. A deddf Moses yn cael ei roi. A pan aeth y genedl wrth ryfela pan aethon nhw i addoli'r llo aer, oedd ati fanen barod i rithro i lawr, a'i difan nhw achos wedi'n Dduw sanctaidd. Ond bod Moses wedi sefyll yn y bwlch ac wedi eiriol. Wyt ti wedi rhoi ni gyfraith Moses o ganol tân y sancteiddrwydd. Os wyt ti'n Dduw mor lân a mor sanctaidd, sut felly gallu di gosbi rai drwg trwy ddefnyddio rhai gwaith? Mae'n i roi dyfl yna. Sut fedri di ddefnyddio pobl mor ofnadwy i weinyddu barn, i ddisgyblu dy bobl dy hunan? Gefallai, nid yn ni'n gwybod yr ateb yn llawn i'r cwestiwn, ond yn mynd i fod yn edrych mwy arno fo yn ystod yr wythnosau nesaf os fydd Dduw'n caniatáu, ond un pwynt falle bod i werth i wneud. Oedd Israel neu pobl Jiwdan edrych allan at y Caldeir, o, pobl ofnadwy. Dyw'n dweud, dych chi wedi gweld pa mor ddrwg, pa mor ofnadwy ydych pechod chi'ch hunan. Dyna wrth mai cyson oedd gan yr argwydd Iesu'n de. Oedd o'n condemnio rhagryth y Phariseaid. Oedd nhw'n edrych ar y pechaduriaid pan i ddweud i gwir be oedd nhw, ond llestri wedi gwyngalchu'r tu allan, bedde wedi gwyngalchu'r tu allan yn ympydru oedd i mewn. A John bore ma'n sôn am ddameg y mab a fradlon yn dweud. Yr un ath i ffwrdd yn bell oedd yn golledig. Yr un oedd yn dal yn agos. Yr un mor golledig. Gawn ni dod â fo'n dyddi hynny. Mae'r hyn sy'n digwydd yn Islamic State yn ddychrynllyd mewn farbaraeth. Mae'r syniad o'r fideos yma sydd yn dangos nhw yn torri pennau yr gwyslon o'r gorllewin. Mae'n farbaraeth. Fedra hynny beth y digwydd yn gwlad ni hynna. Ac eto, da ni yn gymdeithas sydd yn dysgu yn merched ifanc i bod hi'n iawn i ladd i plant yn y groth cyn iddyn nhw gael eu geni. Yn ôl y ffigurau swyddogol yn 2013, oedd 190,800 o erthyliadau yn ystod y flwyddyn honno. Di hynny ddim yn cyfri'r morning after pill yna di. Mae'r bethau felly, ond bron 200,000 o fywydau. Si ddim yn bod. Pa rym sydd i angen i droi y gymdeithas yma rownd? I newid pethau yn cymdeithas ni. Fel bod ni'n troi yn gymdeithas sydd yn sefyll dros y di am ddiffyn. A nid yn deud, o, maen nhw'n niwsans, gawn ni wared â nhw. Mae'r beth yn bod arnyn nhw, da ni'n misio nhw. osgododd Duw y Caldeaid i ddelio efo gwrth ryfel a chyflwr ofnadwy Juda. Pwy a wyr beth mae Duw am ei godi i ddelio efo barbareiddiwch yn cymdeithas orllewinol ni. Ond ma Duw yn gyfiawn. Ma Duw yn dda. Ma Duw yn ffyddlon i'w gyfamod. Mae'r un y ddydodd hwn efo nghorfath hwn a dorri'r trosach. Hwn yw yr cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Mae o yr un mor ffyddlon. A mae gwahoddiad i bobl yn gwlad ni. Heddiw. I edifarhau a chredu a derbyn bywyd. Be mae Duw'n wneud heddiw? Pwy sydd yn llywodraethu heddiw? Pwy sydd efo pŵer heddiw? Wel, Duw sydd efo pŵer, Duw sydd efo awdurdod, fo sydd yn llywodraethu. A trwy drygaredd Duw. Rhyw ddydd oeddwn i'n gweld bod ydy llywodraethu'n dda, bod ydy llywodraethu mewn trygaredd a barn, a bod hyd yn oed yn hoes ni mynd i ddwy'n ffrwyth fydd yn dwy'n gogoniant i'w enw yn rhagwyddoldeb. Falle cyn nosil nesaf gallwch chi ddarllen llyfr Habacuc, a gallwch chi feddwl mwy am rai o'r pethau dwi wedi bod yn eu codi nhw heno efo chi.